výročí 400 let poprav na Staroměstském náměstí 27 pánů, nebudu říkat ani českých, ale tak víceméně českých. Podíváme se na to z pohledu někoho, kdo nám bude bližší, známější, a to je Karel Starší ze Žerotína, protože on vlastně tu dobu, o které mluvíme, to je od 1613, 1618 bylo to stavovské povstání, 1620 bitva na Bílé hoře, 1621 popravy 27 pánů. Potom skončíme asi 1627-28, kdy bylo obnovené zřízení zemské. Já je vysvětlím. Já nechci, aby to byly jenom nudný datumy, ale je to takový zajímavý to pozorovat. 1613, když si to tak vezmeme, tak od Tridentského koncilu, tak je to zhruba nějakých, nevím, 40 let. To není zas tak velká doba. Tak tady vychází Bible kralická. Jeden z bodů toho Tridentského koncilu například bylo, že platným dokumentem pro ty katolické doktriny je latinská Bible Vulgata. A že není potřeba žádné jiné další překlady, že to úplně stačí. Tak jestli víme, tak kraličtí, nebo potom Jednota bratrská, jeden z úkolů měla přeložit Bibli z původních jazyků, to znamená ne podle té Vulgáty, ale z původních jazyků to vyložit, protože oni sami nacházeli v Bibli teologické chyby. Takže jeden z úkolů, který začal už Jan Blahoslav, bylo přeložit Bibli, aby byla podle původních textů. Proč? Protože u nás tady mluvíme o tom, že společnost byla stále rozdělená, že tady byly jako poddaní třeba, ale pak tady byla vrchnost, byla tady šlechta. A teď jde o to, že členové Jednoty bratrské byla šlechta. A ta šlechta potřebovala mít k dispozici jako králové a kněží, aby mohli opravdu vládnout, tak potřebovali mít k dispozici pravdivé a správné informace. Proto se překládala Bible, aby byla z původních jazyků, protože tam bylo podezření, že to nemusí být úplně autentické, ta Vulgáta. Navíc bylo potřeba ten jazyk, a to už měl i mistr Jan Hus, aby ten jazyk Bible byl jazykem, na kterém se shodnou jak ta šlechta, tak i všichni ostatní. Byl vytvořený speciální jazyk, který byl znova jako v mnoha směrech upraven, a byl to jazyk, který byl dělaný do úst šlechty, to znamená, že tam byly spoustu výrazů, které, aby byl takový, řekněme, ušlechtilý jazyk pro tu šlechtu, ale zároveň ten jazyk oni sdíleli se všemi v rámci toho bratrství. Ale proč? Jeden jediný důvod je, nebo ten důvod byl proč, aby mohli všichni přicházet k Bohu, aby všichni mohli čerpat ze stejného zdroje. Proto se mimo jiné stalo, že tato země v době před právě tím stavovským povstáním před Bílou horou, že to byla Morava, byla například jedna z nejvíce prosperujících zemí vůbec v Evropě. Říkalo se o Moravě, že to je ostrov svobody. A to proto, že to bylo pod vládou právě toho třeba toho Žerotína anebo někoho z rodiny Žerotínů a jiných podobných bratrů ve stavech šlechtických, kteří podporovali i Jednotu bratrskou na svých panstvích. A vznikal tam obrovský potenciál, jako myslím tím i prosperita, jednoduše prosperita, jak se říká. Prostě, že tady bylo bohatství, protože Bůh tomu žehnal, protože oni nezneužívali ty svoje lidi. Takže tady vznikalo takové silné spojení mezi tou vrchností a mezi vlastně lidmi. A bylo to bratrské, protože oni byli vlastně spolubratří, jak ti lidi, ti obyčejní, tak i ta šlechta. Oni, a takovým příkladem je právě třeba Ivančice. Tam vzniklo takové biblické centrum, které bylo podporované ze začátku otcem Karla Staršího ze Žerotína a chodili i tam i obyčejní lidé. Důraz velký byl kladený na vzdělání a nedělali rozdíl třídní. Tento třídní právě rozdíl tady byl do doby Husové. A toto rozbití tohoto třídního rozdílu vidíte, že potom prostupuje tou Jednotou bratrskou, kdy oni jdou společně. A ta Bible kralická, to byl takový dokument, který byl jakoby spečetěním pro všechny v rámci toho celého bratrství. A díky tomuto všemu vychází Bible Kralická, je to takovým společným jazykem, společným dokumentem. Já věřím tomu, že ta doba ještě v 1613 byla dobou milosti, aby právě mohla tato Bible vyjít, nebo tato kniha Bible Kralické. Co bych jenom řekl o Karlovu staršímu ze Žerotína, že bychom udělali na něj samostatnou přednášku. Já totiž považuji, nebo my považujeme Karla staršího ze Žerotína jako takového českého Daniele, nebo moravského Daniele, nebo Jeremiáše, dá se to taky tak říct. On opravdu sehrál naprosto klíčovou roli. Na něho konkrétně byly vedené útoky, aby mu byla setnutá hlava, protože se vědělo, že pokud bude Žerotín odstraněn, tak ten plán Tridentského koncilu bude možné rychle realizovat. To znamená, bude možné udělat rychleji tu rekatolizaci. Ale ten Žerotín tomu bránil nějakým způsobem. Měl vojenské zkušenosti, majetkové postavení asi bylo takový, jak bych to řekl, on vlastnil několik měst, nebyl to žádný jenom takový chudý bratr, byla to vysoká šlechta a jeho politické role, taková nejvýznamnější je, že on byl moravským hejtmanem, což je role místo krále. A to znamená, že na našem území to byl hned člověk po císaři, který byl ve Vídni. Takže jenom abyste viděli, jaké bratry jsme měli ve svých našich kruzích. Pokud by on nebyl podporovatelem Jana Amose Komenského, tak pravděpodobně Jana Amose Komenského, tak jak ho známe, tak bychom ho neznali. Věříme, že díky němu známe, nebo máme vůbec tento národ Jana Amose Komenského. A Bibli samozřejmě. Jo, to jsou takové dvě nejdůležitější věci. On je opravdu duchovním otcem Jana Amose Komenského, nebo mentorem, a nebýt něho nemáme Bibli Kralickou. To jsou dvě naprosto klíčové, to jsou také kameny naší národní identity. Ale bez Žerotína by to nikdy nebylo. A teď mi řekněte, už jste určitě všichni znali Jana Amose Komenského, Bibli Kralickou taky. A kdo znal před 5 lety Karla staršího ze Žerotína? Jenom historici. Jo? A ti ještě říkají, že mu vůbec nerozumí. Málo kdo, že mu rozumí. Je jeden historik, který je křesťan, tak říká, kdo nezná Boha, tak Žerotína nemůže nikdy chápat. A shodou okolností je to teda katolík, jo, tenhle člověk. Protože on opravdu se nechal vést Bohem, Karel starší ze Žerotína. Takže díky němu právě máme Bibli Kralickou, to už je něco, co začalo v rodině Žerotínu už za jeho otce, kdy začali připravovat kralice, protože oni už věděli, co přichází. A za Žerotína vlastně to bylo potom dokončené to dílo, že za to mu vděčíme. Ale on v podstatě chtěl sloužit Bohu a vynášet pro tuto zem toto požehnání. A mezi tím musí čelit tomu, co se děje v Praze, co se děje na té, řekněme, globální úrovni, to znamená v rámci Evropy, takže tomu on musí čelit. A protože byl moravským hejtmanem, byl jeden z nejbohatších moravských šlechticů, to znamená, že on byl na Moravě a to znamená, že byl mezi Čechy a Vídní. To znamená, že on byl ten, kdo taky mohl rozhodnout o tom, jaká armáda se bude tady pohybovat. Už i tím byl velmi důležitý a proto na něho byl obrovský tlak. Já si třeba myslím, že tak obrovský tlak, jaký byl na Karla staršího ze Žerotína, a to na té globální úrovni, to znamená na té politické, ale i ze strany vlastních jakoby souvěrců, tak to asi málo kdo by tomu vůbec mohl porozumět. Přesto všechno se to pro něho stalo jakoby takové to jobovské, jo? Že tím prošel vlastně nakonec někde úplně jinde a úplně v obrovské moci. A on zjistil, že se těch věcí nemusí bát. Já teď nepůjdu do úplných detailů. Když se blížilo to stavovské povstání, tak právě to byl Karel starší ze Žerotína, který varoval ty stavy, oni byly tenkrát byly české i moravské stavy, tak on varoval především vlastně tu snahu o povstání proti císaři, protože oni cítili, že neustále ten vliv Habsburku na tuto zemi tady byl. Byl tady ten vliv jednak politický, ale měl potom vliv náboženský. Jo? Když to, ono to bylo propojené, tyto dvě nádoby, jako Habsburkové a římskokatolická církev, to jsou propojené nádoby, takže vlastně tady byl ten obrovský tlak na tuto zem, aby byl dokončen ten plán toho Tridentského koncilu, že je potřeba zrušit to protestantství v té Evropě. A nejvíc bylo protestantství právě v Čechách a na Moravě, protože jednak tady byl ten odkaz mistra Jana Husa, ale už tady byl Komenský a vlastně už tady bylo spoustu lidí, kteří to žili a žili to kristovství a žili to bratrství. A takže už tady vidíme ten boj toho království proti království. Království nebeské nebo boj království temnoty proti království nebeskému. Oni opravdu, ta jednota bratrská, opravdu žili bratrsky, ta stará jednota bratrská s tou dnešní nemá až tak moc jako stejného. Jan Amos Komenský o tom napsal, že od dob prvotní církve tady taková církev nebyla. Vlastně potom později celé to Komenského zoufalství bylo o tom, jak to obnovit tady všechno. Jenom abyste věděli, na co tady byl útok. Na co tady ve skutečnosti byl plán. A teď nebylo možné jednoduše v té Evropě tady způsobit nějaký rozkol. Protože tady byl právě ten žrotín, který to dokázal držet. Protože on byl, dnešními slovy, on byl právník, on byl doktor práv, on byl soudce a on byl vlastník taky toho území. Takže přes tohle nebylo možné se vůbec dostat. On dokázal na právní úrovni, ale i na té mocenské vlastnické udržovat ten dlouhodobý mír. To, že se stalo to stavovské povstání, že to nebylo samo sebou a že tady byl dlouhodobý plán vlastně udělat ten rozkol. Víte, že vlastně byl vydaný Rudolfův majestát, české stavy, zase to je, ono to má tolik politických jakoby souvislostí a i ty souvislosti jsou tak jako zajímavé, ale já nemůžu je všechny, o nich o všech mluvit. Výsledkem bylo, že zde byl vydaný Rudolfův majestát. Znáte toho císaře, císařův pekař, pekařův císař, pohádku, tak tady byl tento císař Rudolf, který on byl takový volnomyšlenkář spíš, a tehdy si vymohli české stavy, neboli souvěrci s moravskými stavy a souvěrci s Karlem starším ze Žerotína. Ono totiž jako ta vláda tehdy byla jako rozložená. Morava si vládla sama a Čechy taky. Jo? Ale v rámci toho vztahu vůči Evropě byly pojímaní pod těma Habsburkama, proto tady byl ten Rudolf a na našem území potom byl Matyáš Habsburský, takže oni to měli nějaké rozdělený a ten Rudolf vydal Rudolfův majestát, který si vymohli české stavy a tento majestát měl zajišťovat náboženskou svobodu. To znamená, že vlastně si bude moct každý tady věřit podle sebe a vymohli si to pro sebe. Žerotín na to říkal, že to je jenom cár papíru, pokud se nedokážou domluvit. On tušil už, že to prostě nebude dobrý tady tato dohoda nějaká, tak jim říkal, k čemu to je to cár papíru. Už v roce 1615, když se sešly stavy moravské a české, tak plánovali spolu povstání vůči tomu systému habsburskému. A Žerotín říkal, že se obává, i když s tím souhlasí, že by chtěl taky, aby jsme neměli furt ten vliv tady těch Habsburků, tak že on se obává, že jakékoliv takové povstání by nemuselo dopadnout dobře, protože by se mohlo stát, že nenajdeme podporu zahraničí, že na to budeme příliš sami a že na to nejsme dobře teď v tuhle chvíli jako ani duchovně. On říkal, že v podstatě on byl i kritikem takového toho trošku povrchního křesťanství, které vidělo těch českých stavů, že jim jde spíš o majetek a tak dále. I když stále ty české stavy zastávaly tu stejnou víru v podstatě. Jo. Takže on, protože on měl taky dobré vztahy se zahraničím, tak tam měl informátory a on věděl, že pokud by došlo ve střední Evropě k nějakému takovému povstání vůči císaři, že to nemusí dobře dopadnout. Proto varoval všechny, ať to radši nedělají. Já jenom to právě taky říkám na obranu Karla staršího ze Žerotina, protože dneska je i kritizovaný, jakože je liberální vůči Habsburkům, anebo že je prohabsburský, dokonce jsem slyšel, že je i prokatolický, ale ono to vůbec není pravda. V roce 1618 došlo k tomu, že ze strany úředníků habsburských byly vypálené tady dva kostely a tím, kdo šlo k takovému vyprovokování. A Komenský k tomu napsal jednu věc. Nepřátelé evangelia, soudce naplnění závistí a obrátivše se k navyklým piklům, přistrojili v tajnosti nástrahu, jejímž výbuchem jsme úplně přivedeni k pádu. Tady se píše, Komenský říká, že, já to přečtu celé, nepřátelé evangelia, soudce naplnění závistí a obrátivše se ke svým navyklým piklům, přistrojili v tajnosti nástrahu, a to byl ten majestát, jejímž výbuchem jsme byli úplně přivedeni k pádu. Celá naše církev česká, zdorující po tolik staletí Nimrodu papežovi. A když byly ukuty plány o provedení závěru Tridentského koncilu a mělo se začít u Čechů, postarali se o to, aby Čechy vybraným týráním vyštvali k netrpělivosti a odtud ke zbrani. Tak chtěli mít zdání práva potřít nebo zničit je zbraněmi celé katolické ligy jako odbojníky proti nejvyššímu majestátu. Takže ten majestát byl sepsaný proto, protože měli v plánu, že ho budou porušovat. A tím, že ho poruší, se očekávalo, že vyprovokují ty české stavy nebo stavy obecně k tomu, že se začnou bránit a na základě tohoto majestátu bude moct vytáhnout katolická strana s celou svojí zbraní proti tomuto všemu. Takže toto byl jediný způsob, jak bylo možné vlastně dosáhnout toho naplnění toho plánu Tridentského koncilu. Tak, že vyprovokují tu protistranu, tedy ty protestanty, aby se začali bránit. A jakmile se začnou bránit, tak vlastně to spustí tu reakci té obrany ze strany nepřátel evangelia. Na to říká ale Komenský. Takže já vím, že to je taková složitá věc, jakoby jsme potřebovali o kolečko navíc, aby jsme to pochopili, že už to není takové dvojrozměrné, aby vlastně vyprovokovali tím, že poruší to, co bylo dohodnuto, aby to všechno bylo stále právní, aby to mělo právní podklad. Jo, takže oni měli na to právo, ta katolická strana na to tím pádem měla právo. A to potom, takže v praxi to bylo tak, no, praxe byla taková, že našli někde nějaké dva kostely, u kterých oni, nebo modlitebny, u kterých oni našli, že stojí na pozemku, který byl tehdy císařovi, ale byly to modlitebny nějaké prostě nekatolické a oni je zbořili nebo spálili a tím jakoby porušili ten zákon, ale oni ho ve skutečnosti ani neporušili. Tam šlo o to vyprovokovat tu reakci ze strany těch stavů. A proti tomuto všemu právě varoval i ten Žerotín a varoval potom, nebo i Komenský to potom komentoval, že stavy propadly prchlivosti v tom svým jednání. Takže oni si řekli, už toho máme dost, té provokace už tady bylo dost, my jdeme vzít spravedlnost do svých rukou. A proběhla tenkrát to stavovské povstání, kde šli na staroměstskou radnici, vzali ty úředníky a vyházeli je z oken. Vyhodili tři úředníky, nikomu z nich se nic nestalo, všichni ti vyhození úředníci, habsburští tedy, říkali, že jim pomohla Panna Marie v tom, že je zachránila, že k ní volali, když je vyhazovali. Takže vidíte, že to je stále, je to konfesní problém, který je propojený do politiky. Takže oni vzali takhle spravedlnost do svých rukou a tím dali záminku k tomu, aby mohli následně jednat velmi právně a velmi pečlivě Habsburkové. Takže dílo plánu Tridentského koncilu, který byl v tu chvíli už téměř, já nevím, 90 let starý, tak vlastně se tímto naplňuje, aby mohli dál pokračovat v té rekatolizaci. Tak to pražské povstání, jak už jsem řekl, bylo to porušení toho Rudolfova majestátu, vysvětlil jsem ty okolnosti kolem něho. On měl jako záminku porušení náboženství, jako měl chránit právě tu náboženskou svobodu a tím, že porušili, tak vlastně došlo tady k tomu kolečku. To bylo v to 23.5.1618. České stavy tehdy věděli, nebo stavy obecně, a tím mluvím o takové té šlechta a takové to měšťanstvo, rytířstvo, jo, to nebyli i obyčejní lidi. Právě, že jde o to, že taky problém byl v tom, že oni jednali na vlastní pěst, oni se neradili s nikým, nemodlili se za to. A teď věděli ty české stavy, že císař samozřejmě to bude chtít řešit, že se to bude řešit. A věděli, že mezi Čechama a Vídní stojí Morava a že hlavní hlavou Moravy je Karel Starší ze Žerotína, taky stavovský vlastně jakoby souvěrec, tak proto oni vyzývají Karla Staršího ze Žerotína, ať se k tomu nějakým způsobem vyjádří, jak se k tomu postaví. A očekávalo se, že pokud se k tomu Karel připojí, a to znamená i vojensky, tak oni doufali, že by bylo možné vlastně to celé jako vyhrát, že by bylo možné tady nastolit něco nového. Oni dokonce, to a vy to víte, tak tady vyhlásí stavovské království a měl zde být ustanoven králem Fridrich Falcký. No, takže povolali toho Karla Staršího ze Žerotína, ať se k tomu připojí nebo ať se k tomu nějakým způsobem postaví ke všemu. A protože jsem říkal, že Karel měl dostatečné vojenské zkušenosti z minulosti, tak věděl, a to byl jeho postoj opravdu, že to nemá nic společného s věcí víry, to jejich jednání. A dokonce tvrdil, že Bůh v tom není. A tvrdil, že na boží věci se nedají řešit násilně. To byly jeho životní zkušenosti, to byl jeho postoj. Dokonce jim tehdy nabízel, protože ještě v roce 1618 tam byl císař ve Vídni, ze kterým Karel Starší ze Žerotína byl celkem za dobře, dokázal politicky s ním dobře, na politické úrovni s ním udržoval určité přátelství. Takže v té době on nabídnul Žerotín těm českým stavům, že by to mohl ještě v té době urovnat, že by to třeba mohlo nějakým způsobem se prostě domluvit. Na to považují české stavy Karla Staršího ze Žerotína naopak za zrádce. Jo, takže postupně oni potom Karla Staršího ze Žerotína dokonce ho dali do domácího vězení a zkonfiskovali mu nějaký majetek a chtěli ho vyhodit z okna v Brně na radnici. Jo, takže na brněnské radnici taky probíhalo to podobné, co proběhlo v Praze a ten vyhozený, ale už moravskými stavy, podnícený českými stavy, měl být i Karel Starší ze Žerotína. V jeho takových jako zápisech o něm je psaný, že už se díval na dlažbu, kam dopadne. Najednou oni ho prostě vzali a vyvedli ho a řekli mu, ať jede domů a dali ho do náměště, tam mu dali domácí vězení a hlídali ho tam. On ani neuznává krále Fridricha Falckého, vyloženě říká, že prostě ho neuznává jako krále, proto všechno ho považovali čeští stavové za zrádce. Jak to dopadlo potom s králem Fridrichem Falckým, to sami víte, protože jste určitě viděli i ty, nějaký běžely dva filmy o tom v televizi, že nakonec ten král Fridrich Falcký utíká jako zbabilec a zrádce, ale to až později, to nebudu předbíhat. Ono je to trošku i složitější, ještě rozmanitější, protože mnoho věcí probíhalo v Brně a týkalo se to právě potom toho postupu vůči Vídni a zase postupu Vídně vůči na český území těch vojsk. Taky je zajímavý ještě, že spolužákem Karla staršího ze Žerotina ze školy Ivančické byl Karel z Lichtenštejna, o tom ještě potom budu mluvit, ale v této době Karel z Lichtenštejna a Karel starší ze Žerotína spolu stojí na stejné straně ještě. Stále oni zastávají, oni chtěli vytvořit pár let předtím takovou unii protestantskou v rámci střední Evropy a později přebíhá Karel z Lichtenštejna na stranu římskokatolickou neboli habsburskou. Stejně tak je tam Albrecht z Valdštejna, který byl, Karel starší ze Žerotína byl jeho švagr. Tak ten ještě v té době byl na stejné straně. A v době, kdy se takhle lámal chleba, tak ten Albrecht z Valdštejna, protože v Brně bylo setkání moravských stavů, tak tam měli zemskou pokladnici a ten tuhle tu pokladnici ukradnul a utekl s ní do Vídně, tam ji odezdal císaři a přidal se ke katolíkům. Oba dva tyto lidi, jak Karla z Lichtenštejna, tak Alberta z Valdštejna, oba dva do moravských stavů určitým způsobem vtahoval právě Karel starší ze Žerotína. A najednou tam potkává takovéto zrádce. A teď si vemte, že ještě proti němu stojí ty české stavy. A radí, že povstání je jasná prohra. A taky varuje před tím, že pokud do toho povstání půjdou, tak bude způsoben rozkol celé Evropy. Nikdo ho neposlouchal. Skonfiskovali mu majetek, zavřeli ho do domácího vězení. Toť byl postoj Karla staršího ze Žerotína. Kromě toho, v té době Evropa byla sestavená tak, já teď tady mám mapku Evropy z té doby, jenom abyste věděli, český stát, neboli to skupení, bylo poměrně takové větší, byly to Čechy, Morava a ještě takhle nahoru to Slezsko. A hrálo poměrně významnou roli, už proto, že zde v minulosti opravdu byl korunovaný, jako okorunovaný císař Karel IV., pak tady měl být jeden z jeho synů, že byl nejdřív Václav, potom Zikmund. To území té české země, to naše území, toho středu Evropy, je velmi, velmi významné. A v té době okolo byli všude samí Habsburkové. Jediný, proto taky Karel věděl, že nemáme šanci to nějakým způsobem vyhrát, ale jediný, co takhle bylo poblíž, bylo dole na Slovensko, takhle ten jih, tam bylo Sedmihradsko a to Sedmihradsko existovalo za podpory už souseda země a to bylo Turecko a tam byl islám samozřejmě. To byla vlastně jediná odlišná víra v tom středu Evropy oproti té římskokatolické, tak tady byl alternativa, tady byl islám. No a jak tady bylo to království stavovské, tak stavové už věděli, poté, i co Žerotín v podstatě od něj dal ruce pryč, tak věděli, že jsou na to sami. Anglie řekla, že nepomůže, Holandsko pak poslalo taky nějaký peníze, že by se to prostě nějak jako tady podpořilo, ale to v podstatě vůbec ničemu nepomohlo. Takže v zoufalství tyto čeští stavové těsně před bitvou na Bílé hoře tak se obrátili na pomoc k Turkům. A konkrétně byl vyslán Budovec, to byl jeden z těch 27 popravených, byla zde muslimská delegace z Turecka a on, ten Budovec, člen jednoty bratrské, významný šlechtic, později jeden z popravených, tak ten byl pověřený právě tím, aby se zde postaral o tureckého velvyslance při návštěvě v Praze. A jednali o podpoře. Takže víte, co by se stalo? Turci chtěli, nebo islám chtěl mít střed Evropy. A tohle byla cesta k tomu. Takže oni s něma jednali. Při jednom z takovém společenském banketu s těma Turkama pronesl ten Budovec při pitku, říká, to jsou přímo jeho slova, raději se nechám na kousky rozsekat, než aby na českém trůně byl zase Habsburg. A to říkal jako v podstatě, že si myslel, že se to nikdy nemůže stát asi. Asi za 6 měsíců habsburský císař na českém trůně podepsal rozsudek nad Budovcem o jeho rozčtvrcení zaživa. Jenom takový poučení, dejme si pozor na to, co říkáme. Takže vidíte, jaká ta situace tady byla před těma popravama. Jsou zde síly, které věděly, že islám v podstatě tady může být raz dva a že ty pánové, tady ti, kteří se domlouvají s těma Turkama, pokud ti by uspěli, tak ten islám by tady byl, ale byl by vystrčený římské katolictví. To by bylo vystrčený, protože by vyhrál islám. Takže císař si to nenechal samozřejmě všechno toto líbit, takže povolali vojska. Ten císař, který byl ještě za toho Žerotína v roce 1618, on byl zdravý, on byl v pořádku a teoreticky tenkrát on byl schopen se se Žerotínem na tom domluvit, že budou omilostněni tady ti bratři čeští. Jenomže tento císař, zdravý člověk, náhle umírá, bezdětný. A na jeho místo je dosazen další, Ferdinand II. Štýrský, který byl vychovaný španělskými jezuity. On byl od dětství vychováván jako bojácná bytost, záměrně. Oni už ho plánovali, že jednoho dne by teoreticky třeba mohl být dosazen na ten trůn a že by se skrze něho mohlo vládnout. Byl vychován jako bojácná bytost. V čem bojácná? Oni ho naučili, že pokud nebude dělat dobré skutky, a dobré skutky jsou ty, které potlačují kacířství, tak ztratí svoji duši a nebude spasen. Skončí v pekle za to, že nebude potlačovat kacířství. A on si musel zasluhovat spásu tím, že bude jednat vůči kacířům. Spasení za zásluhy, to je za prvý. Že není spasen z milosti, ale za zásluhy. To je dost těžký kalibr tady to. A za druhý, oni mu dali takovou školu, taky prostě člověk si musí odpovědět na věci, jak funguje mozek, jak funguje prostě psychika a tak dál. A když se podíváme, jakým způsobem on měl zpovědníky a ti zpovědníci, ty mu dávali coaching, v dnešní době by se dalo říct, toho nejtěžšího zrna, byli to jezuitští zpovědníci, kdy vyloženě ovládali jeho mozek, protože oni neměli tu moc, on jim měl tu moc dělat rozhodnutí, které jsou politické. Navíc oni radši zůstanou takový skrytí, protože císař může rozhodnout a je to císařovo rozhodnutí. Teď přeci ono to totiž skoro směřuje až k takové i neomylnosti toho císaře. Že jo? Takže cokoliv on rozhodne, to je správné. Takže pokud císař rozhodne, že účastníci stavovského povstání mají být popraveni, tak popraveni budou. I když je to naprosto prostě nevídaná věc v celé Evropě. Takže on byl vychovávaný, aby všechno prostě dělal to, co oni mu nařídí. On sám dokonce ani nechtěl, aby byli popraveni, mu to připadalo krutý. Takže na něho nastoupili znovu a řekli mu, jestli opravdu chce skončit v pekle, tak ať je nechá žít. Takže tohle bylo jejich jakoby nátlakový systém na to, jak udělat rozhodnutí, aby byli popraveni. Vy víte, že jsem tím přeskočil bitvu na Bílé hoře, ale ono zase, já jsem potřeboval toho Ferdinanda trošku vysvětlit, kdo to byl. Takže to, abyste věděli, jaký to byl člověk. Jo? A ten od roku 1619 už byl ustanoven císařem a který měl tu veškerou pravomoc rozhodovací a teď už by vůbec nepomohlo, kdyby Karel starší ze Žerotína se s ním snažil domluvit. To už bylo nemožné prostě. Jo, a oni to dokonce zkoušeli. Oni ho ty stavy dokonce poslali do Vídně, ať tam jede a zkusí to domluvit. Protože když jim to tenkrát nabízel, tak ať to teď jede zkusit. Představte si, oni ty český stavy teď ho poslali do Vídně, za co ho předtím považovali za zrádce a zavřeli ho do domácího vězení. Tak teď ho tam posílají. Jenže mezi tím už tam je jiný císař. Absolutně není možné. Vůbec. Takže táhne armáda, Žerotín, protože byl taky zavřen do domácího vězení, tak ztratil spousty kompetencí, tím pádem si může protáhnout císařská armáda přes území Moravy. Paradoxně osvobozují Karla staršího ze Žerotína z domácího vězení. Pak proběhne bitva na Bílé hoře. Víte, že byly armády protestantské a katolické, síly byly zhruba vyrovnané, akorát, že protestanti měli mnohem lepší pozici, takže i ti katolický vojáci věděli, že to je skoro prohraná bitva. Jenomže Fridrich Falcký, ten v tu chvíli měl nějaký banket se svýma kamarádama, jenom věděl, že někde je nějaký, že jsou někde nějaký vojska, v podstatě mu šlo o tu zábavu. Do vojsk, do řad vojáků katolických jezdili kněží, jezdili tam prostě různí duchovní mniši, kteří je pozbuzovali, kteří jim říkali, Marie je na vaší straně, vítězství je vaše, Bůh je s námi, vy udatní bojovníci bojujete za spravedlnost. Mezistavovské vojsko nepřišel nikdo, navíc české stavy dlužily vojákům za 4 měsíce peníze, takže oni byli hladoví, byli unavení, byli žízniví, neměli žádnou duchovní podporu a bitva na Bílé hoře byla prohraná za 2 hodiny. Což nikdy nikdo předtím si nemyslel. Výsledek pro víru katolíků, no protože s nima přeci byla Marie a protože Bůh je s nima. Takže vlastně vyhrává katolická strana. Tím pádem může dojít k tomu, že účastníci stavovského povstání neboli rebelie můžou být popraveni a tím se řeší otázka Tridentského koncilu a vše se děje podle práva. Všichni popravení byli samozřejmě popraveni jako vlastizrádci. Je taková věc, že se říká, že byli určitým způsobem hrdinové víry, ti popravení. Ono, jak se to vezme? Popravdě je, že kdykoliv, kdokoliv z nich mohl ještě i před setnutím v podstatě říct, vzdávám se toho, přestupuju na katolickou víru, jo, protože tam už pomalinku docházelo k tomu, té takzvané rekatolizaci, že kdo se chtěl zachránit, musel přestoupit na katolickou víru, tak rekatolizace ještě nezačíná v plném proudu, ale říká se, že 30letá válka v podstatě začala tím stavovským povstáním už. Jo? Takže teoreticky mohli ještě se zachránit tím, že by přestoupili, že by řekli, litujeme toho a přestupujeme a tak dále. A to neudělal nikdo, oni opravdu tu víru drželi až do konce, ale taky jde o to, že oni 5 dnů po prohrané bitvě na Bílé hoře napsali císaři omluvný dopis, píšou v něm poníženou omluvu. Srdečně lítostivé jest, že jsme proti jeho císařské milosti, jakožto našemu pořádnému, posloupnému, korunovanému a pomazanému králi a pánu se pozdvihli. Takže mu píšou poníženou žádost. Teď přeci tam měli toho Fridricha Falckého, ne? Tak jak to, že tady najednou mluví o nějakém jiném králi? Oni to prostě zkusili. A o co taky šlo? Jim šlo totiž úplně o všechno. Mnozí po prohrané bitvě na Bílé hoře tak prostě odešli do zahraničí, okamžitě emigrovali, jenom proto, aby si zachránili život. Ano, zachránili si. Někdy si zachránili život. Byl jim zabavený majetek a čekalo je jenom živoření v zahraničí. Například ten, který vlastnil Ivančice, ve kterých byla ta ivančická škola, jak jsem vám říkal, to byl jeden ten z Lipé, Vilém z Lipé. V té době, kdy byla ivančická škola, tak on poskytoval jakoby na svém panství tu školu, ale on nakonec umírá emigraci ve Skalici v Chudobinci, protože mu byl zabavený veškerý majetek, nemá vůbec nic. Někteří takhle vůbec neuvažovali nebo vůbec neviděli toto jako schůdné. A tehdy právě se stalo, že dostali dopis stavy, české dostali dopis od vévody Maximiliána Bavorského, což byl vedoucí katolické ligy, která zvítězila na Bílé hoře. To znamená, ten, který vedl tu armádu, tak jim osobně říká, že, a to byl příbuzný císaře, že pokud napíšou ponížený dopis a omluvný s poníženou žádostí, že on jim zařídí milost u císaře. Tak proto mnozí tady z těchto věřili, že tento dopis platí. Vemte si, to byl vrchní generál té katolické armády. No to nebyl jen tak někdo. A že jim zůstane majetek a že prostě zůstanou žít naživu. Takže oni věřili, že tento dokument platí. Proto neutekli. Zůstali tady, nechali se prostě zajmout a čekali na to osvobození. Někteří čekali dokonce i na tom popravišti, že ještě přijede nějaký posel s tímto omilostňujícím dopisem. Takže oni vlastně nevěděli, že to takhle dopadne. Potom jeden z účastníků stavovského povstání později napsal kroniku Historie Česka, byl to přímý účastník toho stavovského povstání, který emigroval, Pavel Skála ze Zhoře, protestant, tak napsal, celé to neštěstí a pohroma uvalila se nejvíce příčinou lakomství nezřízeného některých nejpřednějších osob ze stavů českých, neboť lidu svému válečnému řádně platiti zapomínali. Také někteří z předních velitelů zisků vlastních přílišně vyhledávající vojska svého zbraněmi náležitě neopatřili a mezi sebou jeden druhému záviděli. I Komenský to komentuje tak, že se ani nediví, že v podstatě to takhle celé dopadlo. Protože to, co bylo, vlastně ta vydobitá konfese, ta vydobitá víra, se postupně zvrhla v to, že si jenom hledali svých vlastních požitků a přestali se starat o boží věci a přestali se starat o dobro lidu. To lakomství. Takže oni nezaplatili ty peníze. Vemte si, oni mají armádu, nedají jí peníze. Víte proč? Protože oni možná tušili, že by se mohlo stát, že prohrajou. Tak aby radši ty peníze ušetřili. A ty peníze jim ukradlo nakonec tu truhlu s těma penězma to katolické vojsko, ta armáda, jako válečnou kořist. To je prostě neuvěřitelný. Takže já jsem tím chtěl jenom osvětlit ty okolnosti a vůbec, jako teď je otázka, jestli my si máme říkat, jo, to byly hrdinové víry. Oni všichni, musím říct, že každý z nich nakonec vydával život Kristu před popravou. Ta poprava byla naprosto exemplární, aby byla výstrahou pro to, aby nikdy nikdo už se nepostavil císaři a aby víra římskokatolická tímto vyhrála. Rukou samozřejmě Habsburku. Takže stavovské povstání, 27 pánů bylo popraveno, průběh poprav, bubnování a modlitby popravených. Věřím jedné věci, že když byli popravovaní, bubnovalo se proto, aby lid neslyšel jejich modlitby. Protože oni vydávali život Kristu. Já osobně věřím, že i ty duchy, které tam vyšly, že byly na znamení toho, že Bůh je prostě s nima. I přesto, že se to stalo. Říká se, že tam vyšly dvě duhy. A já věřím, že ta druhá je takový znamení toho nějakého, že Bůh s tímhle národem má svoje plány. Paradoxní je, že Katem byl žák jednoho z popravených. Jesenius, který tam byl popravený, v té době on byl rektorem Karlovy univerzity a Midlář byl jeho žákem. A Kat Midlář popravoval svého učitele. A říká se, že Kat prodlužoval broušení nože nebo sekiry, záleží koho stínal zrovna, prodlužoval proto, aby oni mohli dokončit svoje modlitby. Ty knihy, ta kniha těch modliteb byla nakonec sepsaná a byla dlouhou dobu na takové černé listině, se nesměla číst. Říká se, že prý to byla běžná poprava. Myslím si, že něco podobného svět fakt v Evropě dlouho neviděl, bylo by to asi jako kdyby dneska fakt se tady spáchala hromadná vražda lidí z parlamentu, asi tak nějak jako by to vypadalo. Myslím si, že i na té právní úrovni. Jaký by z toho pro nás mělo být poučení? Byla takový zásadní, já vidím v tom, zůstat tím Danielem, zůstat tím žerotínem, zůstat tím Božím synem, který si nesjednává spravedlnost sám, ale nechá ji na Bohu. Tady ti jim šlo totiž o majetek, šlo jim i o životní styl, já je nechci soudit teď, v tuhle chvíli. Ale myslím si, že kdyby poslouchali Boha, tak se do této situace nedostali. A nedostali by do této situace tuto zem a nedostali by do této situace celou Evropu. Protože tím byla rozpoutaná 30-letá válka, která měla 15 milionů obětí v celé Evropě. Když to přepočítáte na počet obyvatel v dnešní době, bylo by to 150 milionů. To je polovina Evropy. A celá ta válka se vedla jenom proto, ona se vedla vůči vlastně těm západním zemím, tak tam byli králové, kteří nebyli poddaní papeži. Vlastně to byl účel 30-leté války. 30-letá válka byla zakončena potom Vestfálským mírem, takzvaným, já ještě se k němu dostanu. Co se stalo teda hned po té popravě? Došlo ke konfiskaci majetku všech popravených. Hlavy popravených byly připevněny na staroměstskou věž, kde visely 10 let, tam visely ty lebky, jako výstraha proti tomu, ať nikdy nikdo už prostě se nepostaví takhle proti tomuhle systému, proti Babylonu, proti prostě, já nevím, v čem dneska je ten systém. Jo, to si musí říct každý sám. Karel starší ze Žerotína se stává podporovatelem rodin těch popravených. On financuje, protože jim zkonfiskovali majetek. Ten zkonfiskovaný majetek se stal předmětem restitucí církevních, které byly ukončeny v roce 2016. Takže vidíte, jak to spolu souvisí ty věci. Potomci těch popravených čekali až do roku 2016, jestli náhodou se v této zemi nestane nějaká spravedlnost a nebude jim ten majetek vrácen. Naopak je teď vracen majetek jiný. Karel starší ze Žerotína se stává podporovatelem rodin pozůstalých. Vykonavatelem exekucí se stává spolužák z bratrské školy Karla staršího ze Žerotína, Karel z Lichtenštejna. Někdo, kdo velmi dobře znal celé to prostředí, se stává nejefektivnějším vykonavatelem všech exekucí. To znamená konfiskace majetku a prostě říkalo se mu krvavý kat. Dneska na akademické půdě se mluví o tom, jak Karel z Lichtenštejna byl výborný politik a ekonom. V roce 1627 a 28 je vyhlášeno obnovené zřízení zemské. To znamená, 27 je vyhlášený v Čechách, 28 na Moravě. To znamená, že všichni nekatolíci musí opustit zemi nebo přestoupit na katolickou víru. Současně v tom obnoveném zřízení zemském je uzákoněno dědičné právo a je nezrušené Habsburků na trůn. Dodnes není to právo zrušené. Takže všichni musí opustit zemi nebo musí přestoupit na katolickou víru. V praxi 30 rodin nejvyšší šlechty opouští, nebo se jich to týká, 300 rodin nižší šlechty, 30 tisíc ostatních, to je 150 tisíc lidí. Podaní odejít nesměli, museli povinně přestoupit na katolickou víru. Násilím. No a tady ti poddaní, tak to je to, co tady zůstalo vlastně potom, z čeho potom tady celá Evropa byla zase vzhůru nohama a bylo to byli ti tajní nekatolíci, kteří dál drželi tu víru Beránkovou. Oni si mysleli, že tímto je to ukončený, tady tou celým tím stavovským povstáním a bitvou na Bílé hoře a tou rekatolizací, tak si mysleli, že to bylo ukončeno. Ale tito lidé, kteří zde museli zůstat, tak ty tu víru drželi dál tajně. Počet emigrantů se odhaduje tehdy asi na pětinu obyvatelstva českých zemí. To je 20%. To znamená dneska, si představte, že by odešlo nebo muselo prostě takhle odejít no, emigrantů, 2 miliony lidí z téhle zemi. To byla realita, taková to byla realita. A následnou 30-letou válkou země přichází ještě o další 1/3 obyvatel. Takže tahle země byla opravdu zničená tím. A na panství Karla staršího ze Žerotína jsou ukrajovaní kazatelé. Karel starší jako jediný, protože se nezapojil do stavovského povstání, tak nemusel přestoupit na katolickou víru, nemusel prodat svůj majetek, mohl zde zůstat a ukrývá kazatele a duchovní. Mezi nima je i Jan Amos Komenský. Spoustu dalších. Když se na to tak podíváte, tak vlastně vidíte, že ten Karel starší ze Žerotína nakonec měl obrovskou milost. On nemusel přestoupit, nemusel prodat majetek, ukrývá duchovní a ještě k tomu finančně podporuje emigranty. To je neuvěřitelné. A jsou církevní představitelé, kteří dnes mluví o Karlu starším ze Žerotína vy jako o slabé povaze. Jako já nechápu, jak si někdo může tohle dovolit říct vůbec. Nakonec ale tedy tak Karel starší ze Žerotína se rozhodl, že majetek prodá a odešel do zahraničí. Zajímavé jenom je, že prodal svůj majetek Albrechtu z Valdštejna a prodal ho jako svému příbuznému, případně, že kdyby se náhodou vrátil, aby ho mohl odkoupit zpátek, naspátky, a kdyby se ty časy vrátily, tak aby se mohl vrátit taky. Albrecht z Valdštejna to od něj koupil za 1/10 ceny a obratem ruky to prodal s 90% ziskem, neboli 900% ziskem. Takže to byl taky jeden z těch jeho příbuzných. A Karel starší ze Žerotína odchází ze země, protože mu to řekl Bůh. Ale to, jak mu to řekl Bůh, to bych vám, když tak řekl, nějakém tom o Karlu starším ze Žerotína. Je to zajímavý, ale bylo to tak. My známe dílo Jana Amose Komenského Labirint světa a ráj srdce, tak to je dílo, které přímo napsal Jan Amos Komenský Karlu staršímu ze Žerotína. A je to právě o této době, když se skrýval na jeho panství. To je tak zhruba všechno. Chtěl jsem vlastně tím poukázat na ty dvě věci. Že tady byl ten Žerotín, je to pro nás taková jakoby na přemýšlení. No a co se stane, když sjednáváme si spravedlnost sami? V roce potom 1648, to je na konci 30-leté války, byla ukončena 30-letá válka takzvaně Vestfálským mírem, a to je konec nadějí na dřívější svobodu a mír. Jan Amos Komenský je v té době v zahraničí, protože oni byli v zahraničí proto, že čekali, že se budou moct vrátit, tak vlastně a nemohli být tady. Ale on věděl, že tím Vestfálským mírem je definitivně sepsáno, zapsáno, že do vlasti už se nikdy nemůže vrátit a proto vydává kšaft umírající matky jednoty bratrské, spis. A ten kšaft, už jsem mluvil o Komenským, tam v něm píše, vláda věcí tvých se k tobě opět navrátí, o lidé český, to známe, že jo, zpívalo se to v písničce, ale on tím myslel tu vládu, tu, kterou tady měli ti naši bratři před tou Bílou horou, to tím myslel. A zároveň tam je napsaný, kšaft je závěť, to znamená závěť umírající jednoty bratrské, tehdy on to tak myslel, a odkazuje to synům božím, to tam je napsané na obálce, a vlasti české. A tam píše, synáčkové moji milí, ke kterým z vás by snad jednoho dne dolehl tento můj hlas. Slyšte. A my, když jsme to četli před 10 rokama, tak jsme si říkali, dívej, ten Komenský psal v naději, že jednou snad někdo v téhle zemi pochopí, co se tady stalo, a bude na to chtít navázat. Takže já jsem chtěl mluvit o tom, jak to začalo mistrem Janem Husem, jak to rozkolilo celou Evropu, jak na to musel někdo zareagovat, to byl ten Tridentský koncil, a jak dlouho to trvalo, než se to stalo, a co vlastně tomu bránilo, tomu postupu toho, nebo realizaci toho Tridentského koncilu, a co, jakým způsobem je možné vlastně se dostat dovnitř a rozbít to a stejně dosáhnout svých záměrů.